ู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าสัญญาณต่างๆที่ช่วยเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นได้แก่การเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการเขียนคุณภาพเสียงและการเลือกใช้คำค่ะตลอดจนวัยรุ่นหยุดเรียนอยู่บ้านบ่อยแค่ไหนค่ะดร.โทมัสอินเซลอดีตหัวหน้าของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางสุขภาพจิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่ามีสัญญาณบ่งบอกสุขภาพจิตที่ได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนมากกว่า 1,000 แบบด้วยกันค่ะดร.อินเซลเป็นผู้นำคนหนึ่งในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจิตของการใช้สมาร์ทโฟนบรรดานักวิจัยกำลังทดสอบแอปโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการคาดเดาความซึมเศร้าและความเป็นไปได้ของการทำร้ายตนเองของผู้ใช้ค่ะการใช้มือถือสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องช่วยตรวจสุขภาพจิตจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้เสียก่อนเพื่อดาวน์โหลดแอปและอาจมีการยกเลิกคำอนุญาตนี้ได้ตลอดเวลาค่ะนิกอันเลนนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนได้คิดค้นแอปโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งกำลังทดลองใช้กับคนหนุ่มสาวที่คิดสั้นมาตลอดค่ะการปิดชีวิตตนเองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักอันดับที่2ในกลุ่มคนอายุระหว่าง10จนถึง34ปีในสหรัฐค่ะภายในปีคศ2015อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กชายวัยรุ่นในสหรัฐเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่14คนต่อทุก 100,000 คนและสำหรับเด็กผู้หญิงคือ5คนต่อทุก 100,000 คนค่ะผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอาจทำให้ปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีกค่ะดร.อินเซลกล่าวนะคะว่าคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมักได้รับการบำบัดเมื่อเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือเมื่อสายเกินไปค่ะเขากล่าวว่าตนเองต้องการให้มีวิธีตรวจหาสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตได้ล่วงหน้าให้มากที่สุดหากโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยบ่งบอกปัญหาทางสุขภาพจิตได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพบรรดาผู้พัฒนาแอปกล่าวว่าอาจจะมีการพัฒนาบริการส่งข้อความทางมือถืออัตโนมัติและช่วยประสานความช่วยเหลือหรือส่งข้อความทางดิจิทัลไปถึงพ่อแม่แพทย์และทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะบรรดาการวิจัยต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้รวมถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเกี่ยวกับวัยรุ่นราว200คนโดยวัยรุ่นจำนวนมากเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าเพราะถูกรังแกปัญหาครอบครัวหรือมีปัญหาอื่นๆค่ะวัยรุ่นอยู่ในการวิจัยตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมและมัธยมจะได้รับแอปโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการทดลองซึ่งจะถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์วันละ3ครั้งนานติดต่อกัน2สัปดาห์ค่ะลอเรลฟอสเตอร์อายุ15ปีมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เธอกล่าวว่ารู้สึกเครียดเกี่ยวกับโรงเรียนและความสัมพันธ์กับเพื่อนแอปโทรศัพท์มือถือทำให้เธอรู้สึกว่าถูกสอดแนมอยู่ตลอดเวลาและหน้าเว็บไซต์จำนวนมากก็คอยติดตามนิสัยของผู้ใช้ส่วนเอลิซาลิสซาราก้าอายุ19ปีก็เข้าร่วมในการวิจัยนี้ด้วยเธอกล่าวว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่เข้าเรียนในไฮสคูลค่ะและกังวลเกี่ยวกับนิสัยการใช้มือถือและสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปเธอเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นทางออนไลน์ในบางครั้งซึ่งทำให้รู้สึกเศร้าที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนะคะทีมนักวิจัยได้เสนอการบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์และใช้แอปโทรศัพท์มือถือรุ่นทดลองกับนักศึกษาที่แสดงอาการซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยในระหว่างการทดลองค่ะและที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะคะวิทยาเขตชิคาโกทีมนักวิจัยกำลังทดลองใช้ crowd sourcing ทดสอบแอปโทรศัพท์มือถือทดลองมีคนดาวน์โหลดแอปนี้เกือบ 2,000 คนค่ะและทุกคนเห็นด้วยที่นักวิจัยจะติดตามนิสัยการพิมพ์ของพวกเขานอกเหนือจากการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐแล้วนะคะบริษัทเทคโนโลยีต่างๆหลายแห่งรวมทั้ง MyStrong กับ Verily ซึ่งเป็นฝ่ายด้านสุขภาพกับเทคโนโลยีของบริษัท Google ก็กำลังทดสอบแอปทดลองของตนเองอยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน